tani në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të mbrëmjes veçojmë. Zvicra sot e njohur shtetin e pavarur të Kosovës. Kosova i ka kufijt më të sigurt në rajon, deklaron kryeministri Hashim Thaçi. Dhuna në Beograd nuk arsyetohet me Kosovën sepse atje nuk pati dhunë, thot ambasadori amerikan Cameron Manter. Human Rights Watch akuzon partneret e Koshtunicës për nxitje të tensioneve pas pavarësisë Kosovës. Miroslav Lajçak thot se serbët e Bosnjës nuk kanë asnjë të drejtë për shkëputje. Shtetet e Bashkuara dhe Çekia janë afër marrëveshjes për mburojen raketore. I ftuar i emisionit është Joseph Diogardi, kryetari lidhjes civile shqiptaro-amerikane. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Kestrin Kumnova.
Bern. Zvicra sot e ka njohur Kosovën si shtet i pavarur dhe ka njoftuar se së shpejti do të vendos lidhje diplomatike dhe konsulare. Këshilli Federal i Zvicrës e ka mirëpritur për kushtimin e qartë e autoriteteve të Kosovës për respektimin e të drejtave të pakicave dhe për mbikëqyrjen e pavarësisë nga prania civile dhe ushtarake ndërkombëtare, tha presidenti Pascal Kauçepin. Në një situatë kjo, kur emocionet janë të larta, zgjidhja ideale nuk është e mundshme. Megjithatë, Këshilli Federal konsideron se ky hap i ri në ribërjen politike të rajonit është më i preferueshëm se çdo alternativë tjetër, tha Kauçepin. Ai tha se njohja e Kosovës nga Zvicra bëhet krahas dëshirës së saj për të zhvilluar marrëdhënie të mira me Serbinë. Pragë. Në ditët e kaluara që nga shpallja pavarësisë së Kosovës dhe njohja e saj nga bashkësia ndërkombëtare kemi parë një trend shqetësues në gjuhën e përdorur nga disa udhëhecës të Serbisë, ka deklaruar në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Serbi, Cameron Manter. Radikalet e papërgjeshëm nacionalistë madje edhe në qeverinë e këtij vendi janë përpjekur që më dhunë të përgjigjen asaj që ka ndodhur në Kosovë. Ata thonë se atyre u është bërë dhunë në Kosovë, prandaj dhuna është përgjigje legjitime, por në fakt në Kosovë nuk pati kur farë dhunë, tha ambasadori amerikan. Ky ishte një vendim diplomatik me të cilin shumë vende nuk janë dakord, ka thënë ambasadori Manter për Radion Evropa e Lirë, ndërka sot është rihapur ambasada e SBA-ve në Beograd. New York. Organizata për të drejtat e njeriut Human Rights Watch i ka akuzuar ministrat e partisë së kryeministrit serb Vojislav Koshtunica për nxitjen e tensioneve pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Qeveria serbisë duhet të veprojë shpejt që ta reduktojë klimën e rrezikshëm armiqësore për grupet e të drejtave të njeriut, për gazetarët e pavarur dhe për pakicat etnike në vend, thuhet në deklaratën e grupit me sedi në New York. Vienna. Kryeministri Irlandës Berti Ahern e ka theksuar dëshirën e BE-s për t'i thelluar marrëdhëniet e saj me Serbinë dhe të përshpejtojë rrugën e vendit drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Njohja e Kosovës nuk është prej armiqësisë kundër Serbisë, tha Ahern në mbledhjen e OSBE-s. Ahern ka theksuar se situata në Kosovë ishte e paqëndrueshme dhe ndryshimi ishte i pashmangshëm. Sofje. Vendet e Ballkanit duhet i tejkalojnë dallimet e tyre dhe të ndihmojnë njëri tjetrin në rrugën drejt integrimeve evropiane, tha ministri i jashtëm Slovenisë Dimitri Rupel, vendit kryesues të BE-s. Ka disa sfida dhe mosmarrveshje serioze në marrëdhëniet ndërmjet vendeve të Ballkanit, por ne duhet të shohim drejt së ardhmes, tha ai, për të shtuar se në të ardhmen të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor do të jenë anëtarë të Bashkimit Evropian. Rupel i bëri këto komente në Sofje në takimin e parë të vendeve të rajonit pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Kreu i Paktit të Stabilitetit Erhard Busek tha se Kosova është pjesë e plotë e peisazhit të rajonit. Ministri i jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić tha se shpallja pavarësisë së Kosovës dhe njohja e saj mund ta destabilizojë Ballkanin. Fatkeqësisht disa pjesëmarrës në këtë takim kanë zgjedhur të mbështesin këtë akt të shkëputjes së njëanshme, i cili e bën rajonin tonë më jo stabil, më të pasigurt dhe më të paparashikueshëm, tha Jeremić. Shqipëria dhe Turqia menjëherë kanë mbështetur shtetin e ri, ndërsa Bullgaria dhe Kroacia u shprehën të gatshme të bashkohen këtyre dy vendeve. Ndërkohë Rumania dhe Moldavia e kanë përkrahur Serbinë duke kundërshtuar kategorikisht pavarësinë e Kosovës. Në takimin e Sofje, Kosova përfaqësohet nga Besim Beçaj, kryetari i Odës ekonomike. Sarajevo. Miroslav Lajçak, zyrtari më i lartë ndërkombëtar në Bosnjë-Hercegovinë, megjithëse ka një ndikim në atë që ai e përshkroi si atmosferë në Bosnjë, ky vend nuk do të jetë peng i Kosovës. I dërguari i posaçëm i BE-s dhe përfaqësues i lartë i Bashkisë Ndërkombëtare në Bosnjë, gjithashtu tha se asnjëra nga tre republikat në Bosnjë nuk kanë të drejtë të shkëputen. I pyetur nëse serbët e Bosnjës kanë të drejtë të mbajnë referendum për shkëputje, Lajçaku përgjigj absolutisht asnjë të drejtë. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush tha sot se SBA-t kanë qenë afër arritjes së marrëveshjes me Çekin për vendosjen e sistemit të radarëve si pjesë e mbrojtjes antiraketore amerikane në Evropë. Këto komente Bush i bëri pas takimit në Washington me kryeministrin çek Mirek Topolanek. Administrata e Bushit thotë se programi mbrojtjes antiraketore në Evropë është i nevojshëm për shkak të rrezikut nga Irani. Rusia kundërshton fuqishëm këtë program.
Russia is not a threat to peace. Regimes that
Rusia nuk është rrezik për paqen, por rreziku për paqen janë regjimet që mbështesin ideologjitë ekstremiste dhe që kanë kapacitete të lëshojnë raketa bërthamore tek ata që e duan lirin. Sistemi antiraketor në Evropë ka për qëllim mbrojtje nga këto rreziqe, ka deklaruar presidenti George Bush. Oslo. Kreu i Institutit për Çmimin Nobel Geir Lundtertad ka deklaruar se 197 kandidat janë nominuar këtë vit për Çmimin Nobel për Paqe. Emrat po mbahen në fshehtësi, por njoftohet se në listën e të nominuarve janë ish presidenti finlandez Martti Ahtisaari, ish kancelari gjerman Helmut Kohl dhe disidenti kubanez Osvaldo Paja. Fituesi do të bëhet i ditur më 10 dhjetor. Dhan lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Kestrin Kumnova.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Kryeministri Hashim Thaçi ka deklaruar se kufijtë e Kosovës janë më të sigurtë dhe më të mbrojturit në gjithë rajonin. Ai tha se gjendja e sigurisë në Kosovë është në kontroll të plotë të mekanizmeve të sigurisë kosovare dhe atyre ndërkombëtare. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kufijtë e Republikës së Kosovës janë më të sigurtit dhe më të mbrojturit në gjithë rajonin, ka thënë sot kryeministri Hashim Thaçi. Ai tha se organet e rendit, si ato vendore dhe ndërkombëtare, bashkëmikforin, po mbajnë situatën nën kontroll si për rreth kufijve, ashtu edhe në pjesë tjera të Kosovës, ku ditëve të fundit po protestohet apo edhe ka provokime që vijnë në përpikat kufitare me Serbinë. Kryeministri Hashim Thaçi i bëri këto komente në mbledhjen e qeverisë së Kosovës.
Gjendja e sigurisë në Kosovë është në kontrol të plot të mekanizmat të sigurisë kosovare dhe atyre ndërkombëtare. Kufijtë e shtetit të Kosovës mund të konkludoj me përgjithësi të lartë se janë më të sigurtit dhe më të mbrojturit për gjitha vendeve në rajon.
Kryeministri Thaçi tha se policia vendore, ajo ndërkombëtare dhe KFOR-i kanë një bashkëpunim të ngushtë në punën e tyre profesionale që kanë treguar. Ky është një angazhim i vazhdueshëm për të përgjigjur të gjitha rrethanave dhe sfidave që ka kaluar këto ditë Kosova, theksoi Thaçi. Në vijim kryeministri kosovar tha se po vazhdon edhe njohja e shtetit të Kosovës me intensitet dhe me një vlerë e cilësi të shtuar prej shteteve e qeverive të vendeve të fuqishme. Në këtë aspekt Hashim Thaçi tha se Kosova do të aplikojë shumë shpejt për antarësim në disa prej organizatave mekanizmave ndërkombëtar, duke u përgatitur që një ditë të konkurrojë edhe për antarësim në Kombet e Bashkuara dhe në Bashkimin Evropian.
Tani është dita vjet e funksionimit të Kosovës si shteti pavarë, sovran dhe demokratik. Veç duhet fillojmë më njëherë të fillojmë procesin e aplikimit për antarësim në Fondin Monetar Ndërkombëtar në Bankën Botërore. Shumë shpejt fillojnë edhe procedurat për OKB, Bashkimin Evropian, me angazhimet që janë të domosdoshme paraprake për NATO.
Me kalim në fazës tranzitore prej 4 muajve, Kosova do të mund të formojë edhe Ministrinë e Punëve të Jashtme. Në këtë drejtim, qeveria po përgatitet që të hapë dhe ambasadat e saj gjatë këtij viti në vendet që ja kanë njohur apo do ta njohin Kosovën si shtet të pavarur. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi tha se janë caktuar edhe prioritetet lidhur me ambasadat dhe përfaqësitë para diplomatike të Kosovës.
Kosova ka kapacitetet e veta, edhe buxhetore që ndërtoi. Jo megalomani, që ne nuk do të kemi mes në shteteve poezon si Vatikan. Kani me mbi 170 ambasada, po një shtetë së dytë dhe përfasim një dhe tjetë në vendet ku kemi interesa politike, po një kësirë bashkëpunim ekonomik kulturore e të një këtë shumë rrë. Në ndoj që Washingtoni, New York dhe Bruxelles janë ditë e para që duhet hapën ambasada.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e shërbimit policor të Kosovës dhe ata të KFOR-it thonë se situata e sigurisë në Kosovë është e qetë por e tensionuar në veri të Mitrovicës, ku serbët edhe sot protestuan kundër pavarësisë së Kosovës. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Situata e sigurisë në gjithë territorin e Kosovës vazhdon të jetë e qetë, por e tensionuar në veri të Mitrovicës, thonë autoritetet e rendit, ato ndërkombëtare dhe vendore. Bertram Bono, zëdhënësi Kforit, thotë se në pjesën veriore të Mitrovicës situata vazhdon të jetë nën kontroll të forcave të sigurisë. Sa i përket situatës e sigurisë, është pëthuajse e kënaqshme, jo tërësisht, por pëthuajse e kënaqshme. Kfori bashkëpunon me UNMIK-un, SHPK-n për të siguruar mundësinë e ngritjes së masave të sigurisë, tha Bono. Ndryshe, zëdhënësi shërbimit policor të Kosovës Veton Elshani në konferencën e përbashkët të UNMIK-ut Kforit dhe shërbimit policor të Kosovës ka hedhur poshtë deklaratat që pjesëtarët serb të SHPK-s të jenë larguar nga radhët e saj.
Jo, nuk është e vërtetë që ata kanë bojkotuar punën, mirë po jemi duke shikuar mundësinë që mos rastësisht dikush nuk paraqitet në detyrë, nëse dikush nuk paraqitet në detyrë, apo kemi të bëjmë ndoshta me shprehjen e dëshirë sikurse Mitrovicën e Verës që ata punojnë nën komandën e UNMIK-ut. Kjo mbetet shihet, të mbledhen gjitha informatat dhe mandej do të veprohet më tutje. Do të vendoset se si të veprohet më tutje, duke marrë parasysh se ne kemi forcat mjaftueshme policore në bazë territorin e Kosovës.
Zoti Elshani ka shtuar më tej se gjendja në vendkalimet kufitare mes Kosovës dhe Serbisë aktualisht është e qetë. Kufit janë të hapur për qarkullim dhe se ato po kontrollohen nga pjesëtarët e shërbimit policor të Kosovës, policia UNMIK-ut dhe Kfori. Elshani ka shtuar më tej se pjesëtarët e shërbimit policor të Kosovës, të cilët janë në ruajtjen e kufive në veri, janë të nacionalitetit serb dhe sipas tij, për këtë çështje nuk ka pasur ndonjë problem.
Në pjesën veriore të Mitrovicës të dy vendkalimet kufitare, për momentin i kemi pjesëtar serb, nacionalitetit serb, të cilët janë pjesëtarë të shërbimit policor të Kosovës. Ne nuk kemi ndonjë problem mes shqiptarëve dhe serbëve në veri kur vjen puna të pjesëtarëve të shërbimit policor të Kosovës. Ne gjithë kemi punë.
Ndryshe edhe sot në veri të Mitrovicës është protestuar nga banorët serb, të cilët e kundër shtojnë pavarësinë e Kosovës. Ata sot kanë protestuar me organizimin e një koncerti, ka bërë të ditur zëdhënësi i policisë SHPK-s për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Administrata ndërkombëtare në Kosovë pranon se serbët në veriun e Kosovës janë duke vazhduar me sfidimin e UNMIK-ut. Protesta e përditshme ish punonjësve të gjykatave që kërkojnë kthimin në punë ka bërë që gjykata komunale dhe ajo e qarkut në veri të Mitrovicës të mos punojë tash sa ditë. Në veri nuk funksionon as shërbimi doganor, ndërsa po vazhdojnë vizitat e ministrave të qeverisë serbe, të cilës synojnë të forcojnë strukturat paralele serbe atje. Kronike e përgatitur nga Albana Isufi.
Një javë pasi që në shenjë paknarësie ndaj shpalljes së pavarësisë serbët kishin ndjekur pika doganore në Jarin dhe Zubin Potok, zëdhënësi i doganave të Kosovës Adriatik Stavileci thotë se ky shërbim nuk është vendosur ende atje.
Për momentin siç e dini edhe ju, doganat në pjesën veriore pas djegjes së objekteve nuk funksionojnë. Kjo që nuk funksionojnë nuk nënkupton se dy pikat nuk janë duke punuar, sepse aty ka qarkullim të njerëzve, por nuk ka qarkullim të mallrave.
Për më shumë se një javë në veri nuk është duke funksionuar as sistemi i drejtësisë. Gjyqi i qarkut dhe ai komunal është bllokuar nga protestat e përditshme të ish-punëtorëve të gjykatave serbe, të cilët ishin larguar nga puna në vitin 1999. Punonjësit shqiptar ende nuk po lejohen që të kthehen në këto gjykata. UNMIK-u është në kërkim të një zgjidhjeje.
So far there is no agreement and I don't want to call this as negotiations.
Deri tash nuk ka ndonjë marrëveshje. UNMIK-u po e mban dialogun të hapur me të dyja palët, por secili duhet ta kuptojë se kjo është një çështje politike, prandaj kërkon zgjidhje politike që duhet të vijë nga dikush tjetër. Ne nuk mund ta zgjidhim këtë problem, por po e mbajmë dialogun të hapur, thot zëdhënësi UNMIK-ut për rajonin e Mitrovicës, Gjorgji Kakuk. Serbët e punësuar në organet e drejtësisë në Leposavić dhe Zubin Potok aktualisht kanë braktisur gjykatat e UNMIK-ut dhe po punojnë për Ministrinë e Drejtësisë së Qeverisë Serbe. Ndërkohë ministrat e qeverisë së Beogradit janë duke vazhduar përpjekjet për të forcuar më shumë strukturat paralele në veri të Kosovës, si dhe në fusha të caktuara edhe të shtojnë ato. Ministri serb i financave Mirko Cvetković ka thënë sot në Mitrovicë se synimi i qeverisë serbe është që sistemi i financave dhe i tatimit në Kosovë të integrohet në institucionet shtetërore serbe. Ai ka thënë se do të vazhdojë ndihma financiare dhe morale për serbët.
To smo mi ose mi ajo sa do vi susretima i sedi se drugim ljudima koji su se videli.
Ne kemi parë se qytetarët këtu kanë nevojë që të vizitojnë dhe të merret dikush me hallet e tyre. Në këtë kontekst po bëhen edhe këto vizita tona, është shprehur Cvetković. Në anën tjetër, kreu i Këshillit Nacional për Veriun e Kosovës, Milan Ivanović, i ka kërkuar sot qeverisë në Beograd që, siç ka thënë në përputhje me rezolutën 1244, të kthejë një pjesë të policisë dhe ushtarëve serb në Kosovë.
Takojë poziv ruskom kontingentu KFOR-a.
Po ashtu ftojmë kontingentin rus të KFOR-it që të kthehet në Kosovë, para se gjithashtu NATO mjedisë dhe në mesin atyre njerëzve që kanë besim në misionin rus, ka thënë Ivanovic. Ndryshe ditë më parë, misioni Bashkimit Evropian ka braktisur pjesën veriore të Mitrovicës për të kthyer, siç ka thënë shefi i këtij misioni Peter Faith, atëherë ku të krijohen kushtet e favorshme. Ndërkaq, kryeadministratori Joakim Rüker tash disa herë ka përsëritur se mandati ekzekutiv i Unmikut është duke u sfiduar në veri nga serbët lokal të ndihmuar nga qeveria serbe. Ai ka thënë se Unmiku është i përcaktuar që të zbatojë mandatin e tij ekzekutiv, qoftë atë policor, doganor apo gjyqësor edhe në veri. Në anën tjetër, qeveria e Kosovës është e bindur se serbët, si ata në Kosovë ashtu edhe në Serbi, do ta kuptojnë faktin se Kosova tashmë është shtet i pavarur dhe shpejt do t'i kthehen realitetit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Sulmi dhe djegja e ambasadës amerikane është shenjë keqe, ndërsa retorika e disa zyrtarëve dhe fakti që policia nuk qie gatshme të mbrojë ambasadën tregon se Serbia duhet të bëjë rrugë të gjatë për të vënë pushtetin e ligjit, thot Joseph Diogardi, kryetari i lidhjes civile shqiptaro-amerikane. Zoti Diogardi thot se tash siguria në Kosovë do të garantohet nga NATO-ja, ndërsa Shtetet e Bashkuara nuk do të lejojnë asnjë coptim të Kosovës. Me Joseph Diogardin ka biseduar Fatmir Bujupi.
Kosova is now independent state. Kosova është tash shtet i pavarur. Për një kohë të gjatë ju keni qenë i përfshirë në procesin e Kosovës. Ju thatë se pavarësia është hapi final në shpërbërjen e ish Jugosllavisë. Si e shpjegoni këtë?
Duhet kuptuar se Kosova ka qenë barabart me Serbinë në ish Federatën e Jugosllavisë. Serbia thot se Kosova ka qenë pjesë e saj, por kjo nuk qëndron sepse sipas kushtetutës së vitit 1974, Kosova ka qenë pjesë e pavarur dhe barabartë e ish Jugosllavisë. Kosova ka mbajtur në vitin 1990 referendumin dhe ka aplikuar për pavarësi sikurse Slovenia, Kroacia, Bosnia dhe Maqedonia, por atë bot ishte refuzuar. Pas luftrave të filluara nga Miloševiqi në Sloveni, Kroaci, Bosnjë dhe Kosovë, unë këtë konsideroj si hapin e fundit në dezintegrimin e ish Jugosllavisë. Kështu është dashur të përfundoj, sepse populli shqiptar kur nuk ka pasur të drejta në asë shtetë. Pas vdekjes e Titos në vitin 1981 dhe demonstratave të shqiptarve, Serbia tentoj të vë dominimin në Kosovë dhe në një nga dëshmit në kongres si kongresmen amerikanë, kam deklaruar se madje edhe paradaljes së Miloševićit në skenë në periudhën 1981-1989, rreth 600.000 kosovarë kanë kaluar nëpër procese policore dhe burgje, ka pasur studentë të vrarë dhe persekutime nga më të ndryshmet. Njerëzit duhet t'i dinë këto gjëra. Disa mendojnë se të gjitha këto kanë filluar me Miloševićin. Jo, shqiptarët nuk kanë qenë të trajtuar si qytetarë të barabartë edhe para ardhjes Miloševićit.
Ende ka kundërshtime të fuqishme ndaj pavarësisë së Kosovës nga Serbia dhe nga mbështetësi i saj kryesor Rusia. Nisur nga këto kundërshtime, që sulmuar edhe ambasada amerikane në Beograd. Sipas jush, çfarë akte që mund të priten nga Serbia dhe ndoshta Rusia gjatë periudhës së ardhshme? During next period.
Well, it's a shame that Serbia
është e turpshme që Serbia nuk ka bërë atë që ka qenë obliguar të bëjë për të ndalur këto demonstrata të dhunshme. Retorika e disa zyrtarëve dhe fakti që policia nuk ishte e gatshme të mbronte ambasadën amerikane tregon se Serbia duhet të bëjë rrugë të gjatë për ta bërë veten vend me pushtetin e ligjit. Sulmi dhe djegja e ambasadës amerikane është shenjë keqe. Gjithnjë them se populli serb është popull i mirë, por shumë prej politikanëve të tyre janë ultranacionaliste që në bashkëpunim me kishën ortodokse serbe, në Serbia të janë të bashkuar, janë duke nxitur njerëzit që të bëjnë gjëra të tilla. Kjo nuk do t'i ndihmoj Serbisë, sepse Serbia është në Evropë dhe jo në Rusi. Ata duhet ta kuptojnë se duhet të integrohen në Evropë. Rusia besoj është duke bërë gjë të keqe, sepse është duke shfrytzuar Kosovën për qëllimet e veta. Ne e dim se Rusia është e zemruar me presidentin Bush, sepse zoti Bush është duke u afruar NATO-n te kufinjet e ish bashkimit sovjetik. Rusia gjithashtu është e zemruar me mburojen raketore që ne besojmë se do të mbrojmë mbasi edhe vetë Rusin nga vendet si qenë Irani që disponojnë ose mund të disponojnë armë përthamore. Rrjedhimisht, zoti Putin dhe zoti Medvedev janë duke tentuar të shfrytëzojnë Serbin për të kthyer prapa Amerikën. Kjo është e gabuar. Ka mbetur shumë për të bërë për integrimin e Evropës. Serbia duhet ta kuptojë se ardhmja e saj ekonomike është me Evropën dhe jo Rusin. Askush nuk kërkon nga ata që të mos bashkunojnë me Rusin, por jo të destabilizojnë Ballkanin sepse hiq më larg se dje, zoti Casey nga Departamenti i Shtetit e tha se Kosova kurmë nuk do të jetë pjesë e Serbisë. Ky është pozicioni i Shteteve të Bashkuara, pavarësisht çfarë thonë Serbia dhe Rusia. Me përjashtim të Rusisë dhe Kinës, Kosova tash është shteti pavarur i njohur nga fuqitë më të mëdha të botës dhe kurmë nuk do të jetë pjesë e Serbisë.
Mr. Diogardi, you said përkundër njohjes nga Shtetet e Bashkuara dhe vendet anëtare kryesore të BE-s dhe të tjerët, disa shtete të këtij bloku ende ngurrojnë ta pranojnë pavarësinë dhe sovranitetin e Kosovës. Si e shihni ju këtë hezitim? How do you see this hesitation?
There are different interests in politics.
Në politikë ka interesa të ndryshme. Disa vende, siç është Spanja, e shohin pavarësinë e Kosovës si problem të tyre të brendshëm për shkak të baskëve. Kemi hungarezët në Vojvodinë dhe Rumani dhe kjo është shqetëson Bukureshtin. Kemi Çiprin e ndarë në pjesën greke dhe turke, por kemi edhe kishën ortodokse në Serbi, Rusi dhe Greqi që punojnë së bashku. Ka pasur edhe të tjerë që kanë hezituar, por ne, lidhja civile shqiptaro-amerikane, kemi punuar me të gjithë republikanët dhe demokratët këtu në Shtetet e Bashkuara për t'i bindur se kemi të bëjmë një çështje të drejtë. Është dashur t'i hedhim poshtë pohimet e Serbisë për fundamentalizmin islamik të kosovarëve, pohimet për trafikantët e drogës dhe të ngjashme. Por në dëshmit në Kongres, unë dhe bashkëshortja ime Shirley e tham qartë se në Ballkan dhe ndoshta në Evropë, populli më tolerant janë pikërisht shqiptarët. Ata janë popull me katër religjione, janë ortodoksë, katolikë, musliman dhe madje edhe hebrejtë.
Intervistën e plotë me Gjozef Diogardin mund t'a gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Radhën e kanë minutat nga ekonomia. Pavarësimi i Kosovës do të mundësoj uljen e shkallës së papunësisë së përgjithshme, por jo në një periudhë afatshkurtër, thonë zyrtarët të qeverisë dhe ekspertë për çështje ekonomike. Por mund të ketë edhe shqetësime nëse qeveria e Kosovës nuk ndërmerr hapa të shpejtë dhe konkret në këtë drejtim. Kronike e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Hafiz Leka, kryesues i divizionit të punësimit në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, thotë se mbi 25.000 të papunë hynë brenda një viti në tregun e punë kërkuesve, ndërkaq mbi 350.000 janë të regjistruar në zyrat rajonale të punësimit.
Raportet në nivelit diplomatike, do të të ambasadave, me njëherë të trokas ndyrë, që të zhvillohen biseda për ndërtimin e marrëveshjeve bilaterale ndërshtetërore për vitjen e punësimit edhe në botën e jashtme.
Ekspert për çështje ekonomike pohojnë se nëse qeveria Kosovës merret seriozisht me këtë çështje, gjaset për zbutjen e papunësisë ekzistojnë, por jo më njëherë. Ali Jakupi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, pohon se pavarësia Kosovës është kulminacioni i të arriturave dhe paraqet një bazament për një zhvillim në të gjitha sferat.
Në këtë rast duhet të konstatojmë se Kosovës që në start të pavarësisë, organeve qeverise nevojiten që së pari ta definojnë, besoj që definojnë me kushtetut sistemin ekonomik, politikat makroekonomike zhvillimore dhe ta definojnë dhe ta ndërtojnë strategjinë zhvillimit.
Ndryshe sociologët kosovarë pojnë se nëse qeveria Kosovës pas shpalli se pavarësis nuk ndërmer hapat e shpejtë dhe konkret në zbutin e papunësis, hap mundësi që shkalla paknaqësisë e qytetarve të jetë në nivel të rrezikshëm. Fadil Maloku, profesor në Departamentin e Sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se mundësia trazirave sociale në Kosovë gjithmonë ka ekzistuar, por këtë gjë gjithmonë e ka ndaluar zgjidhja statusit.
Në fazat afatgjata, unë jam për të bindur që terreni social do të vlej edhe do të vinë një ditë kur njerëzit do të kërkojnë të realizojnë ato premtime, të realizojnë qëllimet e veta për shkak se Kosova është vendi më i varfër në gjithë Evropën, një vend ku vetëm çështja e realizimit të synimeve madhore, siç ka qenë çështja e realizimit të shtetit, i ka frenuar që mos ndodhen këto probleme dhe këto fenomene.
Edhe zyrtarët e qeverisë së Kosovës pranojnë se shqetësimet e personave të papunë do të rriten dukshëm tash pas shpalljes së pavarësisë. Hafiz Leka megjithatë thotë se përpjekjet për përmirësimin e situatës së punësimit nuk mungojnë.
Nuk e përjashtoj dot mundësinë e shqetësimeve sociale të cilat mund të na ndodhin këtu. Mund t'ju them shumë i sigurt, ne jemi të gatshëm të sfidohemi me të gjitha format e mundshme për ngritjen e shkallës së punësimit, në rast se në bashkëpunim edhe partneritetet ton ofrohen dot nga institucionet tjera, nga qeveria edhe nga jashtë, pse jo.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në prag të zgjedhjeve presidenciale në Rusi, Amnesty International ka publikuar raportin më të ri për lirinë e shprehjes dhe të tubimit në këtë vend. Organizata konkludon se viteve të fundit këto të drejta janë zvogluar ndjeshëm. Aktivistë për të drejtat e njeriut, organizatat civile, kundërshtarët politik dhe qytetarët e thjesht kanë qenë viktima të kthimit prapa të të drejtave civile dhe politike. Në këtë temë redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë ka biseduar me Victoria Webb, hulumtuese Amnesty International për Rusinë.
Ka pasur goditje të tubimit dhe lirisë shprejes në prag të zgjedhjeve presidenciale në Rusi, thuhet në raportin e Amnesty International. Autoritetet dhunshëm kanë shpëndar disa demonstrues të opozitës, përderisa aktivitetet pro-qeveritare janë zhvilluar pa ndonjë pengesë. Aktivistët e të drejtave të njeriut dhe gazetarët, të cilët kanë vëzhguar demonstratat dhe tubimet publike, janë arrestuar dhe keqtrajtuar nga autoritetet ruse. Hapësira për të shprehur pikpamjet kritike në Rusi është ngushtuar viteve të fundit, thuhet më tutje në raport. Victoria Webb është hulumtuese pranë Amnesty International për Rusinë.
Amnesty International's new report, Freedom Limited, the right to freedom of expression in the Russian Federation, has highlighted that the space for dissenting views in Russia is shrinking.
Raporti i ri Amnesty International, liria kufizuar të drejtat e të shprehurit në Rusi, ka nënvisuar se hapësira për pikpamje të ndryshme në Rusi po zvoglohet. Këtu përfshihen mediat e lira, organizatat, individët, mbrojtësit e të drejtave të njeriut e tjerë. Është çdo herë më vështirë të shprehësh pikpamje të ndryshme, pasi kjo mund të sjellë keqtrajtime dhe mund të çojë në rrezikun e shkeljes së të drejtave të njeriut, thot zonja Webb. Ndërkësh në pyetje nëse ky raport përket me kohën e mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale të 2 marsit në Rusi, aktivistja Victoria Webb thot:
"We saw that it was timely to be publishing now. We have been speaking out over the past year on individual instances and now was the time to be collating our information and publishing this report."
Ne menduam se është koha që të publikohet tash. Ne kemi folur gjatë viteve të kaluara për rastet individuale, por tash ka ardhur koha që të publikojmë një raport për gjendjen në tërësi, duke u bërë apel autoriteteve në Rusi. Pra ne me të vërtetë shpresojmë se presidenti Ri do të shfrytëzojë mundësinë që të merret me këtë çështje, shtoi zyrtarja Amnesty International Victoria Webb. Raporti vjen pas e shumë organizatave joqeveritare përballen me procedura burokratike të qeverisë. Më tutje në raportin e organizatës thuhet se pa ekzistuar liria shprehjes, të drejta tjera themelore të njeriut mund të shtypen shumë lehtë. Një instrument tjetër që përdoret kundër aktivistëve të drejtave të njeriut, organizatave dhe medjave është ligji i vitit 2002 kundër veprimeve ekstremiste, pastaj ligji mbi tatimet dhe kodi penal i Federatës Ruse.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja edicionit. Zvicra sot e njohur shtetin e pavarur të Kosovës. Kryeministri Thaçi thotë se Kosova i ka kufijt më të sigurt në rajon. Dhuna në Beograd nuk arsyetohet me Kosovën sepse aty nuk pati dhunë, thotë ambasadori amerikan Cameron Munter. Human Rights Watch akuzon partnerët e Koshtunicës për nxitje të tensioneve pas pavarësisë së Kosovës. Miroslav Lajçak thot se serbët e Bosnës nuk kanë asnjë të drejtë për shkëputje. Shtetet e Bashkuara dhe Çekia thanë se janë afër marrëveshjes për mburojen raketore. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.